Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 26. decembar, vijesti dana. Viši sud u Beogradu odbio zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za izručenje bivšeg pripadnika HVO-a Osmana Osmanovića, uhapšenog prije mjesec dana po potjernici iz Beograda.
Još uvijek nismo zaprimili obrazloženje na koje se sud standardne i stavove poziva u tom navedenom rješenju, s tim da će odbrana iskoristiti kako svoje zakonsko pravo da u najkraćem roku uloži žalbu na navedeno rješenje.
Klub poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputio zahtjev za smjenu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača zbog incidenta na zadnjem zasjedanju skupštine. Večeras dva skupa zbog tog incidenta.
Jedan zahtjev upućen je od strane narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Draška Stanivukovića, Jelene Trivić i Nebojše Vukanovića, a drugi zahtjev uputilo je udruženje Čast otadžbine iz Beograda.
Burno u Skupštini Crne Gore, policija blokirala centar Podgorice.
Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrata i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Sabahudina Kajdića tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora 92. godine. Nova skupštinska većina u Sarajevu blokirala kanton. Nakon što nije uvrštena u dnevni red smjena do sadašnje vlade, prekinuli su sjednicu. Prosvjetni radnici dali ultimatum vladi kantona Sarajevo. Odvojite novac ili profesori neće zaključiti ocjene.
Štrajk je došao na zadovoljstvo svih zaposlenih u srednjem obrazovanju, jer su ljudi čekali i očekivali nešto od vlade kantona Sarajevo, a nisu dobili ništa.
Pucnjava u Sarajevu, ranjena jedna osoba, napadač u bjekstvu. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme u centralnim i istočnim područjima Bosne sa kišom i susnježicom u nizinama, a u višim područjima snijeg. Dnevna temperatura od 3 do 10, na jugu od 7 do 12 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu odbio je zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za izručenje bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Osmana Osmanovića, uhapšenog još prije mjesec dana po potjernici iz Beograda. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije Osmanovića tereti za ratni zločin srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Gornjem Rahiću na području Brčkog. Osmanovićev advokat Mirsad Crnovšanin rekao je da sada predstoji ulaganje žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Pripremila Aida Đugum.
Bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te armije BiH Osman Osmanović na ročištu u Beogradu prije tri dana izjasnio se da želi biti izručen Bosni i Hercegovini jer je BiH državljanin gdje ima stalno prebivalište. Tužilaštvo BiH nakon njegovog hapšenja krajem novembra zatražilo je da istragu u slučaju Osmanović provede BiH pravosuđe, jer i u Bosni i Hercegovini postoji isti predmet. Noviši sud u Beogradu odbio je zahtjev za njegovo izručenje Bosni i Hercegovini. Osmanovićev advokat Mirsad Crnovršanin objašnjava.
Još uvijek nismo zaprimili obrazloženje na koje se sud standardne i stavove poziva u tom navedenom rješenju, da će odbrana iskoristiti kako svoje zakonsko pravo da u najkraćem roku uloži žalbu na navedeno rješenje apelacionom sudu u Beogradu, očekujući da će apelacioni sud u Beograd poništiti to rješenje.
Ali u slučaju da i apelacioni sud potvrdi odluku Višeg suda u Beogradu, to ne mora značiti da će istragu u slučaju Osmanović voditi tužilaštvo za ratne zločine Srbije, objašnjava Crnovršanin.
Još uvijek to neće biti konačna odluka, obzirom da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine umeđu vremenu uputilo i zahtjev za preuzimanje predmeta i ustupanje predmeta pravosuđu Bosne i Hercegovine i o kojem zahtjevu će u narednom periodu također sud u Beogradu odlučivati.
Đorđe Dozet, Osmanovićev advokat iz Srbije, kaže.
Nije nam prvi put da Bosna i Hercegovina pokušava na taj način da ishoduje od Srbije da joj se preda njezin državljanin. Niti jedan do sada takav zahtjev nije prošao iz prostog razloga što kad pogleda propise i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, to ne pije vode. Ova situacija ne zadovoljava uslove za izručenje, zadovoljava uslove za ustupanje predmeta predmeta i ustupanje okrivljenog za vođenje krivičnog postupka iz jedne u drugu državu.
Osman Osmanović, bivši direktor Porezne uprave Brčko distrikta i bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te armije BiH, uhapšen je 23. novembra na graničnom prelazu Sremska Rača u Srbiji. Protiv Osmanovića podnesena je krivična prijava Dokumentacionog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske za dešavanje u mjestu Gornji Rahić kod Brčkog tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za ratna dešavanja u mjestu Rahić na području Brčkog bilo je otvoreno nekoliko predmeta koji su okončani pred sudom Brčko distrikta. U tim predmetima ime Osmana Osmanovića se nije pominjalo, osim što se pojavio kao svjedok. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci su za večeras u 18 sati najavljena dva skupa, miting opozicije i kontramiting, na kojem će učestvovati i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Kao mjesto održavanja mitinga prijavljene su lokacije udaljene nekoliko desetina metara na lokaciji parka Mladen Stojanović. Policija je odobrila oba skupa. Detalje ima Milorad Milojević.
Od ranih časova traju pripreme za održavanje oba mitinga, postavljaju se bine, a policija obezbeđuje naročito područje parkinga uz park Mladen Stojanović, na kome je najavljen kontramiting za Republiku Srpsku. Načelnik policijske uprave Banja Luka Miloš Brkić izjavio je danas u Banja Luci kako je uprava procijenila da može da obezbijedi oba skupa bez narušavanja javnog reda i mira, jer je u zahtjevima za oba navedeno kako će na jednom biti oko 200, a na drugom skupu oko 500 učesnika. Policijska uprava Banja Luka u saopštenju za danas je navela da su joj podnesena dva zahtjeva i ko su organizatori.
Policijskoj upravi Banja Luka podnesena su dva zahtjeva za održavanje javnog skupa za dan 26.12.2019. godine sa početkom u 18 časova u parku Mladen Stojanović. Jedan zahtjev upućen je od strane narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, Draška Stanivukovića, Jelene Trivić i Nebojše Vukanovića, a drugi zahtjev uputilo je udruženje Čast otadžbine iz Beograda.
Opozicija organizuje miting zbog incidenta u Narodnoj skupštini Republike Srpske od utorka, u kojem je entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića, te zbog usvojenog programa reformi Bosne i Hercegovine. Stanivuković, koji je danas podnio i krivičnu prijavu protiv Lukača, negoduje što je odobreno održavanje kontramitinga na gotovo istoj lokaciji.
Vrlo jasno. Dakle, to su njihove filijale, kao što su i pojedine stranke mnoge filijale. I oni su organizovali svoje ljude da kažu da su oni veterani i onda su ovo pravi SNSD. Samo se krije za veterana kao što se krije i za institucija. Ovo je četvrti skup koji mi pravimo u ovoj godini kao narodni poslanici. Kako su tri prošle mirno i dostojanstveno? Su bila u najboljem redu, proći i ovaj. A pitajte njih šta oni rade.
Na web stranici udruženja Čast otadžbine iz Beograda, koje je navedeno kao organizator kontramitinga, navodi se između ostalog da se bavi organizovanjem skupova, udruženja i organizacija Srba rodom ili porijeklom iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, srpskih krajina, Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je skup za Republiku Srpsku u organizaciji, kako kaže, više udruženja veterana rata, prirodna reakcija na sve ono što se dešavalo u Narodnoj skupštini i obezvređivanje parlamenta. Nekoliko udruženja ratnih veterana ogradilo se od večerašnjih protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ovako je komentarisao skupove koji su najavljeni za večeras.
Neće biti dozvoljeno bilo kome da šeta, niti da prelazi sa jedne na drugu stranu, niti da izazove bilo kakve incidente. Svi oni koji pokušaju da naprave bilo kakav incident bit će sankcionisani i to nije cilj. Svi imaju pravo u skladu sa zakonom da zatraže održavanje skupa. Odobren je jedan i drugi skup, mogu iznijeti sve ono što smatraju da treba, mediji će to sve da prenesu i mora sve da prođe mirno i dostojanstveno.
A u susjedstvu Skupština Crne Gore danas raspravlja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. U isto vrijeme crnogorska policija je blokirala centar grada i prilaze državnim institucijama poslije poziva opozicionog demokratskog fronta vjernicima da protestuju ispred zgrade parlamenta. Istovremeno mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije se uoči sjednice obratio video porukom kojoj je predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nazvao drugom i titoistom, tražeći da odustane od zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pripremili Srđan Janković i Lela Šćepanović.
Potpredsjednik vlade Zoran Pažin je predstavljajući zakon o slobodi vjeroispovijesti rekao da zakon štiti temeljnu vrijednost Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana. Sjednica je počela tenzijama prilikom prvog obraćanja ministra Pažina.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim piscem, ali onda kada neodgovorni državni službenici,
molim vas, bez dobacivanja,
uvrijede vjernike Srpske pravoslavne crkve. Ovaj zakon donosimo da bi svi u Crnoj Gori imali jednako pravo da po svojoj savjesti budu ili ne budu vjernici bilo koje vjeroispovijesti.
Poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić je pozvao vjernike da blokiraju ulice u svojim gradovima ukoliko vlada ne odustane od donošenja zakona, pa je uputio prijetnje poslanicima i ministrima.
Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrata i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
Poslanik DPS-a Dragutin Papović je tokom dijaloga o zakonu saopštio da je namjera Srpske pravoslavne crkve da od Crne Gore, kako je rekao, stvori teokratsku državu.
Danas naročito Srpska pravoslavna crkva svojim djelovanjem ugrožava ovaj građanski karakter Crne Gore. Trebaju još samo 7 ili 8 poslanika pa da Crnu Goru praktički pretvori u teokratsku državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U video poruci objavljeno iz Cetinskog manastira, Amfilohije je pozvao sve koji žive u Crnoj Gori na mir, bratsku slogu i ljubav.
A u isto vrijeme da pozovem druga Đukanovića da odustane od zakona Topuza, od tog bezakonja koje je danas trebalo da se izglasava u Skupštini Crne Gore.
Obraćanju Amfilohija prethodile su prilično konfuzne informacije koje su stizale sa Facebook stranice Demokratskog fronta, ali i SPC-a. Najprije sinoć na Facebook stranici DF-a objavljeno da je lidere DF Andriju Mandića i Milana Kneževića u Beogradu primio srpski patrijarh Irinej, kojim je, kako je navedeno, dao blagoslov da danas pozovu narod na protest ispred Crnogorske skupštine. Nakon poziva čelnika DF-a da se narod okupi ispred skupštine, uslijedila je reakcija uprave policije, koja je rano jutro zblokirala centar Podgorica, jer, kako je saopštila, nikakva okupljanja nijesu, kako je to zakonom propisano, unaprijed prijavljena. Policija da bi spriječila okupljanja blokirala za saobraćaj ulice u centru Podgorice i prilaze zgradama parlamenta, predsjedništva i vlade u Karađorđevoj, a tim ulicama ni pješacima nije dozvoljeno kretanje, saopšteno iz uprave policije. Na ulicama je vidljivo pojačano prisustvo policije, metalne ograde na mostu Blaža Jovanovića koji vodi ka skupštini, a konjička brigada je preko puta skupštine, dok helikopter MUP-a kruži nebom iznad Podgorice. Potom je na Facebook stranici DF-a objavljeno da se narod umjesto ispred parlamenta poziva na protest na drugom kraju Podgorice ispred hrama. U međuvremenu je poslije oprečnih informacija koje su stizale od episkopa Srpske crkve na zvaničnom sajtu SPC-a objavljeno da je patrijarh srpski Irinej juče primio u Beograd Mandića i Kneževića i, kako je navedeno, blagoslovio lidere DF-a da se na svakom mjestu i u svakoj prilici bore i ne odustanu od odbrane Srpske crkve. Kraj citata stoji na sajtu SPC-a. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Tuzlanskom kantonu osvanuli bilbordi, muslimani nisu ludi da slave najluđu noć.
A čiji su autori članovi Tuzlanskog džemata Kula? Ovaj džemat je jedan od nekoliko paralelnih džemata koji se nisu integrisali u okvire islamske zajednice u BiH.
U Mostaru pripreme za doček na otvorenom u punom jeku.
Ja sam se baš iznenadila ove godine. Ovaj zimski grad je najljepši ikada. Tako i ovo ostalo oko Mepa. Sam moglo bi biti još malo više, ali dobro je. Napredujemo uglavnom.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Republikanska senatorka Liza Murkowski izjavila je da nije zadovoljna izjavom svog partijskog kolege Mitcha McConnella, lidera većine u ovom tijelu, da će djelovati u potpunoj koordinaciji sa Bijelom kućom u predstojećem suđenju u januaru predsjedniku Donaldu Trumpu nakon njegovog opoziva u predstavničkom domu Kongresa, u kome većinu imaju demokrate. Postupak u Senatu bi trebao da bude nepristrasan, ali je McConnell izjavio da nije nepristrasan beskompromisni poratnik u ovom procesu. U međuvremenu dvije strane se spore oko izvođenja novih svjedoka i objavljivanja dokumenata Bijele kuće, na čemu insistiraju demokrate, a republikanci se protive, pripremio Dragan Štavljanin.
Ovo je politički proces, nema ničeg sudskog u vezi sa njim. Opoziv je politička odluka, kazao je McConnell. On je uveren da će Trump biti oslobođen. Imaćemo uglavnom odluku po stranačkoj liniji, dodao je lider republikanske većine u Senatu. Republikanci imaju većinu od 53 od ukupno 100 senatora. Za usvajanje pravila za suđenje Trumpu potrebna je većina od 51 glasa. Međutim, da bi Senat potvrdio opoziv, neophodna je dvotrećinska većina od 67 senatora, što je malo verovatno. No sam postupak opoziva može da utiče na birače na predsjedničkim izborima u novembru. Murkowski je kazala da je uznemirena McConnellovim pristupom. Po mom mišljenju, moramo da se povučemo korak unazad, da ne bismo išli ruku pod ruku sa odbranom. Čula sam šta je rekao lider McConnell i smatram da je to još više iskomplikovalo proces, kazala je Murkowski. Murkowski, koja ističe da je i dalje neodlučna kako će glasati u predstojećoj proceduri opoziva u Senatu, ukazala je na potrebu distance između Bele kuće i Senata o načinu na koje bi suđenje trebalo voditi. Istovremeno ona je opisala proceduru opoziva kao ishitrenu. Murkowski je umerena republikanka sa Aljaske koja je kritikovala Trumpa o mnogim pitanjima. U oktobru prošle godine nije glasala za Trumpovog kandidata za Vrhovni sud Bretta Kavanoa zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Trump je opozvan prošle sedmice u predstavničkom domu kao treći američki predsjednik u istoriji po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Trump je izjavio da nije učinio ništa pogrešno, te da je reč o, kako je istakao, lovu na veštice. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi još nije prosledila optužnicu i odluku ovog tela o opozivu, što je pritisak na većinske republikance u Senatu da prihvate sporazum o sudskoj proceduri. McConnell je pak uzvratio da Senat neće preduzeti bilo kakav potez dok ne dobije optužnicu. Glavna tačka spoticanja je pozivanje svedoka, na čemu insistiraju demokrate, te dostavljanje dokumenata od strane Bele kuće. Demokrate žele na taj način garancije da će suđenje biti pravično. Republikanci su to odlučno odbijali, mada je predsjednik SAD-a isticao da u osnovi nema ništa protiv toga da bi se, kako je naglašavao, dokazala njegova nevinost. Po svojoj prilici, republikanci su donekle ublažili svoj stav, pa je McConnell izjavio u ponedeljak da ne isključuje saslušavanje svedoka u postupku pred Senatom. Međutim, on je jasno predočio da neće prihvatiti zahtev demokrata da se već uoči suđenja dogovori o pomenutim svedocima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija upriličio je prvi sastanak nakon imenovanja na tu poziciju sa entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem. Sastanak prati Selma Boračić-Mršo. Selma, o čemu su razgovarali?
Evo, sastanak predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa entitetskim premijerima još uvijek traje ovdje u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kako je ranije najavljeno, tokom prvog susreta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH sa entitetskim premijerima, govorit će se o temama koje se odnose na entitetski državni nivo, raspodjeli prihoda od indirektnih poreza te sredstvima koja se nalaze na računima elektroprijenosa BiH. Osim toga, predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija sa dvojicom premijera razmatrat će i mjere koje mogu doprinijeti, kako su naveli, boljem životu građana Bosne i Hercegovine, prije svega u privredi i zapošljavanju. Nakon sastanka očekuje se konferencija za novinare kada će biti predočene pojedinosti iz ovog sastanka. Toliko za sada iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, javila se Selma Boračić.
Hvala Selma na ovom javljanju. U svim školama srednjeg obrazovanja u kantonu Sarajevo danas je održan štrajk upozorenja u trajanju od 45 minuta. Za vrijeme štrajka nastava je bila obustavljena, ali su profesori i direktori bili u učionicama sa svojim učenicima, zabilježila Dragana Erjavec.
Prosvjetni radnici u srednjim školama u Sarajevu su tokom pregovora od vlade kantona Sarajevo tražili definisanje osnovice za obračun plate u 2020. godini u iznosu od 330 konvertibilnih maraka, ali vlada kantona je utvrdila prijedlog budžeta za narednu godinu bez uvažavanja zahtjeva. Profesor treće gimnazije u Sarajevu Džemaludin Poturović kaže da nakon ovakve odluke vlade profesori srednjih škola odlučili su se za 45-minutni štrajk upozorenja.
Štrajk je došao na zadovoljstvo svih zaposlenih u srednjem obrazovanju, jer su ljudi čekali i očekivali nešto od vlade kantona Sarajevo, a nisu dobili ništa. Profesori su bili na nastavi sa svojim učenicima, iskoristili su to vrijeme sa učenicima koji su bili u učionicama da im održe jedan čas o građanskom odgoju u borbi za ljudska radnička prava.
Profesor Džemaludin Poturović podsjetio i da je do sada postupak vlade kantona u pregovorima bio diskriminirajući, te da obezvređuje sindikat i ljude koji rade u obrazovanju. Kaže da prosvjetni radnici samo traže ono što zaslužuju.
Mi smo tražili, imali zahtjev prema njima da nam daju ovo što tražimo, taj koeficijent famozni od 0,2%, jeli, i da to ugrade u ovaj budžet. Nikad nismo pravili problem. I ovo smo ljudski, sa nekakvim senzibilitetom, bez mnogo nekakve halabuke, upozorili ih da mi postojimo, da smo nezadovoljni, da nismo dobro plaćeni. Mogu svašta nam raditi, ali ne mogu naše dostojanstvo uzeti. Nikad.
Štrajk upozorenja podržalo je više od 2.500 članova sindikata. Najavljuju da ukoliko ne dođe do ispunjenja njihovih zahtjeva, može se desiti da prosvjetari ne završe školsku godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Na božićnom prijemu održanom danas u Vrhbosanskoj nadbiskupiji bilo je između ostalog riječi i o zakonu o restituciji i vraćanju imovine oduzete vjerskim zajednicama, govori kardinal Vinko Puljić.
Ne tražimo milostinju, nego naše pravo da imamo ono od čega ćemo živjeti. Kada država pruži koju pomoć, nije to milostinja, nego vraćanje duga, jer toliko godina upotrebljava našu imovinu bez naknade. Pogotovo jer je sagradila mnoga zdanja na našoj zemlji. A mi kad trebamo lokaciju, moramo kupiti tu zemlju. Dakle, nešto ne štima.
Slijedi priča o četiri romske porodice sa ukupno 35 članova koje su nedavno uselile u nove domove u goraždanskom naselju Pothranjen. Posjetio ih je Alen Bajramović.
Priča o odlučnosti i hrabrosti Alise Kratovac, majke šestero djece iz goraždanskog naselja Pothranjen, jedna je od onih koje su obilježile godinu na izmaku. Ova hrabra žena, snaha u romskoj porodici Seferović, porijeklom je iz Trebinja. Već duže vrijeme se bori da njena porodica dobije šansu da živi onako kako ona u svom djetinstvu nije mogla.
Živili smo malo zakomplikovano, imali smo problema s ocem, tako da smo se ona nekako na neki način raskućavali bježi gdje znaš. Ja, eto, nekad kažem, nažalost, a kad pogledam ovu dječju iza sebe, kažem, pa i mi. Jezda mi je teško, teško mi je bilo početka s ovo da prihvatim. Brzo sam rodila ovo šestora djece. Ali opet kažem, nije mi, zato što svoju djecu školijem i obrazujem.
Ove godine metalni kontejner osmočlana porodica Seferović zamijenila je za novi dom, izgrađen u okviru projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Almedine i Almedin prvi su učenici romske nacionalnosti koji idu u školu, a suprug Kanti svakodnevno traži barem privremeni posao kako bi mogli preživjeti.
U martu treći upisujemo Anjora Seferovića, on će u preškolsku, tako da ćemo pobuditi da sljedeće godine imati još jednog prvačića. Vjerujte da nam ništa nije teško, da sam zadovoljna, da sam sretna, da sam ponosna na svoju djecu.
Almedina će i ovo polugodište završiti s odličnim uspjehom.
Mene drugarica se zove Amna Leila Jenjela, a najdražim predmet bosanski. Treniram karate. Ja bih željela da treniram i rukomet.
Esma Seferović još uvijek živi u metalnom kontejneru čekajući ispunjenje obećanja vlasti da će i preostale porodice dobiti bolje uvjete života.
Evo vidiš, patim se bez poreta, bez hrane, bez drva,
Nemam čime da kupim tablete, da kupim nešto sebi. Moram ići bolesna na ulicu da sjedem, da prostim.
Najteže je ipak dvijema porodicama koje su i ovu zimu dočekale u ruševnom objektu nekadašnje škole. Vasija Sulejmanović boluje od dijabetesa, zbog kojeg je skoro slijepa, a ostala je i bez noge.
Nikako. Po čita mi noć ja ne spama je ovdje i boli me. Ovdje ne veramo da boksat ću.
Jedina Vasvijina želja je da dobije topli dom u kojem neće biti miševa. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Stotine tona organskog i razgradivog otpada u Bosni i Hercegovini završe na deponijama. Proizvodnja komposta jedno je od rješenja za taj problem. Neki pomaci postoje, ali činjenica je da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije zaživjelo ni osnovno razvrstavanje otpada, dok mlada arhitektica iz Maglaja razmišlja o prilično futurističkim prijedlozima u domaćim prilikama. Slušamo Arnesa Grbešića.
Kako bi se smanjile količine ostataka hrane i drugog biorazgradivog otpada na deponi, komunalno preduzeće Ratešan svojim korisnicima besplatno dijeli kompostere. Prethodno je analizirana struktura otpada, a o rezultatima govori direktor preduzeća Adnan Lihić.
40% u ovom komunalnom otpadu znači da je ta vrsta otpada. I onda je nama cilj da smanjimo naravno opterećenje deponije. Evo u posljednje znači dvije godine smo mi otprilike 300 kompostera kroz projekte sa ministarstvima, fondovima obezbijedili i ustupili i velika je zainteresovanost građana.
Jedini način da se spriječi odlaganje organskog otpada na deponije je kompostiranje, kaže Edin Delić iz Tuzlanskog komunalnog preduzeća Komunalac, koje će u saradnji sa Evropskom unijom uskoro također podijeliti 300 kompostera građanima.
Sadržaj tog biorazgradivog otpada su ostaci hrane, otpad nastao na zelenim površinama. Rješavamo se od prošle godine izgradnjom kompostane na našem deponiju. Prostoru, tako da u proljeće mi očekujemo određenu količinu koju ćemo koristiti za zelene površine koje održavamo u gradu.
U kantonu Sarajevo, na primjer, 12% ukupnog smeća čini otpad od hrane. Zbog toga su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine predstavnici vlasti i UNDP pozvali zainteresovane da ponude rješenja za taj problem. Među nagrađenima je i prilično futuristički prijedlog sa mobilnim aplikacijama bračnog para Karahusić iz Maglaja, govori Aida Botonjić Karahusić, asistent na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
Da svako domaćinstvo, odnosno svaki restoran nakon korištenja hrane u konačnici ima 0% otpada. Ukoliko ta hrana ne bude donirana, onda također ona može dalje da ide na preradu ili za doniranje za život. U Bosni i Hercegovini nemamo ni razvrstavanje otpada kao prvi korak, jel, a kamoli dalje.
Za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Članovi džemata Kula koji van okvira islamske zajednice u Bosni i Hercegovini djeluje u Tuzli na nekoliko lokacija postavili su bilborde na kojima su fotografije Djeda Mraza i poziv da se Nova godina ne slavi, informiše Edip Bajrović.
Čuvaj se Bradonje, on dolazi po našu djecu. Muslimani nisu ludi da slave najluđu noć. Poruke su koje su ovih dana osvanule na bilbordima postavljenim na nekoliko lokacija u Kalesi i Živinicama, a čiji su autori članovi tuzlanskog džemata Kula. Ovaj džemat je jedan od nekoliko paralelnih džemata koji se nisu integrisali u okvire islamske zajednice u BiH. Fotografije bilborda postavljene su na njihovoj Facebook stranici. Vijest je brzo dospjela u sve domaće i regionalne medije, a BiH javnost je uglavnom podijeljena. Prošle godine se u Tuzli desila slična stvar. Samo nekoliko dana pred novogodišnje slavlje, na čuvenoj tuzlanskoj pasareli je osvanuo transparent sa parolom "Mi muslimani ne slavimo novu godinu". Transparent je brzo uklonjen. Ovogodišnja akcija je, osim komentara odobravanja i osude na društvenim mrežama, sada dobila i kontraakciju. Reagujući na poruke džamata Kula, aktivisti tuzlanske inicijative CAT, Citizens Against Terrorism, napravili su svoju verziju plakata uz poruku "Evo Bradonje, donesi nam poklone". Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Pripreme za doček nove godine na otvorenom u Mostaru u punom su jeku. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Na izmaku je i 2019. godina, koju će stanovnici Mostara pamtiti uglavnom po gašenju proizvodnje u posljednjem predratnom gigantu Aluminiju, te po dvije blokade deponije Uborak, usled čega je od dva navrata grad bio zatrpan smećem. Gradske vlasti su ipak i ovaj put uoči Božića i Nove godine organizirale Winterville, odnosno zimski grad, koji se ove godine sa brojnim prodajnim kućicama proteže od trga Rondo preko šetališta i Španskog trga do trga Musala. U velikom parku je postavljeno i privremeno klizalište, a brojne ulice u gradskom centru centru su ukrašeni. Bez obzira na sve probleme, neke od građana smo pitali ima li praznične atmosfere u gradu. Barbara i Semir su nam kazali.
Ja sam se baš iznenadila ove godine. Ovaj zimski grad je najljepši ikada. Tako i ovo ostalo oko MEP-a. Moglo bi biti još malo više, ali dobro je. Napredujemo uglavnom.
Pa naravno da ima. Što se mene tiče, ovo je idealno. Kao i prošle godine, advent, okupljanje, nek se raja druže, da nema nacionalizma. Mislim, ima, naravno da ima. Super.
U produkcijskom timu javnog dočeka nove godine u Mostaru saznajemo da su pripreme za manifestaciju u punom jeku. Tu će, pored ostalih, se posjetioca u novu godinu uvesti mostarska grupa Twist, zatim bend iz Istre Gustafi, te hladno pivo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.